Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon
Ileana Giorgescu
și Victor Eschenazi Moroșan. Înainte de toate, iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct.
X90, noua Dacia Renault, mașina săracului la preț de 5.000 de euro, lansată și discutată în presa franceză.
Despre vânătoarea de urși în plină campanie electorală.
Și despre campania electorală fără urși în comentariul lui Radu Călin Cristian.
Rubrica lui Alexandru Călinescu, acum 20 de ani.
Negocieri între Uniunea Europeană și Statele Unite legate de rezoluția ONU pe tema Irakului.
Gazpromul ar urma să absoarbă compania petrolieră Yukos.
Și scepticismul european în ascensiunea în ajun de alegeri parlamentare europene. Începem cu câteva știri. Președintele grupului Rompetrol din Patricio a afirmat la o conferință de presă că memorandumul în baza căruia Parchetul Național Anticorupție a deschis o anchetă despre privatizarea rafinăriei Petromidia, că acest memorandum a fost conceput de Departamentul Securității Naționale din cadrul administrației prezidențiale. Dinu Patriciu a respins drept calomnii toate afirmațiile din acel document și a acuzat PNA-ul că se lasă manevrat politic. Petromidia a fost privatizat în anul 2000, când fondul proprietății de stat și-a vândut pachetul majoritar. Fostul președinte al fondului proprietății de stat, Radu Sârbu, este acuzat de Parchetul Național Anticorupție de abuz în serviciu în formă calificată în dosarul Flotei Române. Dosar în care mai sunt cercetate 80 de persoane, între care și actualul primar general al Capitalei și lider al Partidului Democrat, Traian Băsescu. PSD a cheltuit aproape 1,5 milioane de dolari cu reclama din stradă și în presă în campania electorală pentru alegerile locale din București, depășind cu mult celelalte partide, se arată într-un raport al Asociației Pro-Democrația, care urmărește cheltuielile în alegerile locale care vor avea loc duminică 6 iunie. PSD este urmat de PUR, de Alianța DA PNL-PD și de Partidul Național Liberal. Între candidații pentru Primăria Generală a Capitalei, candidatul PSD Mircea Joană are cele mai mari cheltuieli cu peste 540.000 de dolari și este urmat de Traian Băsescu. Alexandru Leșco, membru al grupului Ilașcu, a fost eliberat din închisoarea din Tiraspol astăzi ca urmare a faptului că a expirat pedeapsa de 12 ani închisoare. Leșco a fost arestat în timpul războiului de pe Nistru din 1992 împreună cu restul membrilor grupului Ilașcu și judecat un an mai târziu de un tribunal al autoproclamatei Republici Transnistriene. În închisoare din grupul Ilașcu au mai rămas acum Andrei Ivanțov și Tudor Petrov Popa. Ministerul Afacerilor Externe din România a salutat eliberarea după 12 ani închisoare a cetățeanului român Alexandru Leșco, care a fost, citez, atâta vreme privat ilegal de libertate și tratat inuman. Ministrul saudit al petrolului a asigurat că OPEC-ul, Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, va reduce costul barilului, care astăzi a crescut la peste 40 de dolari. Vorbind la Beirut, unde începe mâine reuniunea OPEC, ministrul saudit a precizat că prețul va fi coborât la 22 până la 28 de dolari barilul. Țările OPEC fiind capabile să-și mărească producția în acest scop cu aproape 12%. Forțele de securitate saudite au ucis doi militanți bănuiți de legături cu atacul terorist de la Kobar de săptămâna trecută, atac în care au murit 22 de persoane, majoritatea lucrători străini.
Este extrem de rar ca despre România să se vorbească în presa străină pe prima pagină, ba chiar să fie numită într-o caricatură a celebrului Plantu de la Le Monde. Prilejul este ușor de ghicit, îl constituie lansarea de către Renault a noii Dacia, mașina europeană cea mai ieftină ce va fi vândută în România cu numai 5.000 de euro.
Caricatura lui Plantu arată ceea ce numește o mașină europeană gândită în Franța, fabricată în România. Și un simplu francez, căruia îi este arătată mașina cu prețul scris spre ea, întrebând, și cu așa ceva poate fi călcat referent? Aluzia la primul ministru francez este secundară în context, mai interesante fiind comentariile despre miza lansării noi mașini pe o piață mondială extrem de competitivă, pe care companiile Peugeot, Citroën și Toyota au anunțat pentru anul viitor o mașină mai ieftină de 8.000 de euro.
Noi dacii, Le Monde îi dedică atât o pagină întreagă de interviuri și comentarii economice, cât și editorialul ediției apărute ieri după amiază și datată astăzi 2 iunie. Câteva aprecieri sunt de reținut în contextul eforturilor României de a accede la Uniunea Europeană. Versiunea de bază a acestui nou model se scrie în editorialul din Le Monde, cu norme antipoluare inferioare celor în vigoare în Uniunea Europeană, va fi vândută doar în România cu 5.000 de euro. În funcție de țară, acestei versiuni totuși neecologice, îi se vor adăuga opțiuni ce vor ridica prețul, versiunea rusă a lui X90 anunțată deja, costând 7.000 de euro. Renault nu s-a decis încă dacă să vândă în Occident modelul necompatibil cu Uniunea Europeană din cauza, între altele, citez, riscului de a-și degrada imaginea de marcă.
Renault intenționează să vândă pe piețele țărilor în dezvoltare 700.000 de mașini anual. Citez, singura soluție pentru un preț de 5.000 de euro, se scrie în Le Monde, a fost ca esențialul mașinii să fie produs în România, unde salariul orar de 1,5 euro este de 16 ori inferior celui din Franța. După viitoarea Dacia, se comentează în presa franceză, nimeni nu va întoarce capul. Designul ei este, cum nu se poate, mai banal, iar pentru 5.000 de euro, inutil de așteptat o direcție asistată și geamuri electrice. Directorul asociat al grupului Bastman Consulting este citat cu aprecierea că ar fi vorba de un pariu cutezător, fiindcă studiile de piață arată că aceste țări în curs de dezvoltare, între care România, solicită un nivel de confort echivalent vehiculelor occidentale.
Câștigă România de pe urma acestei investiții franceze? Opiniile sunt împărțite atât printre comentatorii de la Paris, cât și unii români. Da, se spune, sub aspectul pieței de muncă pe care oferă Renault și întreprinderile furnizoare de piese și de servicii. Da, în privința accesului la o mașină într-o țară în care salariul mediu lunar este de 150 de euro. Discutabil, spun alte voci, în măsura în care mașina săracului, așa cum va fi vândută în România, nu respectă normele ecologice ale Uniunii Europene, spre care se îndreaptă totuși toate eforturile politice ale Bucureștiului. Vom reveni.
La apropierea alegerilor, spiritele se încing, iar acordul tehnic încheiat de filiale din București ale Partidului Național Liberal, Partidului Democrat, PRM și PUR pentru asigurarea corectitudinii alegerilor de la 6 iunie, era calificat astăzi de purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Titus Corlățeanu, drept, cităm, o axă a demagogiei, în care interesele meschine de partid sunt mai presus de interesul public și național. De ce este oare atât de teamă PSD-ului din moment ce s-a angajat să conducă alegeri libere și lipsite de orice fraudă, se poate întreba cineva. Între timp, legislativul s-a ocupat de urși și alte animale într-o grabă de a adopta o lege ce, aparent, nu putea să aștepte în contextul negocierilor cu Uniunea Europeană. Sabina Fati.
Cabinetul Năstase și parlamentarii PSD par tot mai dezinteresați de pachetul de legi pe care Bucureștiul ar trebui să-l prezinte Uniunii Europene până la sfârșitul acestei luni, potrivit promisiunilor făcute de premierul Năstase. Legea privind statutul magistraților, legea organizării judiciare, legea organizării și funcționării Consiliului Superior al Magistraturii sunt doar cele mai urgente din punctul de vedere al Bruselului, care așteaptă o reformă de profunzime a justiției autohtone. Adrian Năstase a mai promis însă și legea descentralizării la pachet cu legea prefectului. Aceste legi, la care se adaugă multe altele necesare în negocierile României cu Uniunea Europeană, se află în așteptare. În schimb, Senatul a abilitat ieri guvernul să emită ordonanțe în perioada vacanței parlamentare, inclusiv în domeniul vânătorii. Este vorba de un document care stabilește câți urși, pisici sălbatice și lupi vor putea fi vânați în sezonul 2004-2005. Deși potrivit legii, Ministerul Agriculturii este cel care stabilește cotele de vânat în funcție de efectivele existente. Responsabilii de la agricultură au stabilit deja aceste cote, de aceea există suspiciunea că guvernul Năstase ar vrea să mărească numărul de animale care pot fi vânate. Cum se știe, Adrian Năstase este președintele Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor. Primul ministru și-a asumat explicit această funcție atunci când a spus, cităm, dacă din punct de vedere politic, geostrategic, suntem o țară mijlocie, din punctul de vedere al vânătorii suntem o mare putere. Numărul de animale sălbatice care pot fi vânate anul acesta este mult mai mic decât cel de anul trecut, fiindcă România s-a conformat criticilor internaționale de tipul celei formulate de Jacques Chirac, președintele Franței, care i-a transmis premierului Năstase îngrijorarea sa cu privire la protejarea speciilor. mai ales a urșilor, care sunt amenințați de felul în care se dezvoltă turismul vânătoresc autohton. Astfel, în acest an, cota pentru urși s-a înjumătățit, iar guvernul ar vrea, se pare, mai multe exemplare pentru vânat. Opoziția acuză puterea că încearcă să rezolve problemele murdare prin intermediul ordonanțelor și că pune printre priorități interese de grup. Senatorul PSD, Doru Ioan Tărăcilă, răspunde însă că, cităm, avem urși destui. Cabinetul Năsase a lăsat o mare parte dintre promisiunile făcute deoparte în această perioadă de campanie electorală. Multe din legile cerute de Uniunea Europeană vor fi probabil trecute sub formă de ordonanțe de urgență și nu vor putea fi dezbătute înainte de scrutinul general, deși metoda ordonanțelor de urgență a fost criticată dur de la Bruxelles în raportul de țară. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La campania electorală pentru alegerile locale, ce se apropie de sfârșit, se referă și reflecțiile săptămânale semnate de Radu Călin Cristea.
Se apropie de sfârșit cea mai scurtă campanie din istoria scrutinilor electorale din România post-decembristă. Apropiata căderea cortinei peste această campanie, foarte diferită de toate celelalte, pare să confirme opinia acelor observatori politici care afirmau că atât PSD cât și partidele din opoziție au fost în primul rând interesate să-și conserve capitalul electoral acumulat înainte de alegeri. Nota bene, cu mici modificări de decor în tabăra PSD, tip Mircea Joană, sau cu ușoare incidente de parcurs, gen Marian Vanghelie. Sentimentul de apăsătoare previzibilitate al acestor alegeri se datorează îndeoseb rulării acelorași loturi de candidați cu o activitate cunoscută de ani de zile, fie în administrația locală, fie în Parlament. Pentru unele partide politice, de la PUR la PNCCD sau Acțiunea Populară, aceste alegeri par să fie importante nu atât în sine, cât în perspectiva alegerilor parlamentare și prezidențiale, context în care candidați creditați cu șanse minime au fost aruncați în luptă mai degrabă pentru a promova imaginea partidelor respective. Chiar dacă n-a părut atât de tensionată pe cât se estimase, nu se poate afirma că a fost o campanie curată. A putut surprinde mai ales ostentația cu care puterea, prin instrumentele sale, a sfidat diferite prevederi legale. De pildă, deși legea alegerilor locale prevedea interdicții exprese privind participarea unor oficiali sau demnitari publici la manifestări electorale, prefecți, subprefecți, magistrați, șefi ai SRI au luat parte cu patos la mitingurile electorale ale PSD. Foarte tolerant cu oamenii din partidul său, președintele executiv al PSD, Octav Cosmâncă, a lansat un avertisment de sorginte totalitară la adresa adversarilor în opoziție, care aruncaseră niște fluturași în timpul unui miting al PSD. Îi avertizez că nu vor mai putea ține niciun fel de manifestare dacă cumva îndrăznesc să creeze probleme, a avertizat Cosmâncă. A ieșit iarăși la rampă simbolic primarul PSD al Bacăului, Dumitru Sechelariu, care, potrivit presei, a interzis pur și simplu panotajul pentru mai mulți candidați ai opoziției, iar pe alții i-a amenințat că, după alegeri, citez, le va mânca ficați. Din păcate, calitatea și aplombul dezbaterilor au fost inadmisibil de slabe. De vină pentru această situație nu sunt numai mediile de informare, asta deși motivația televiziunilor a fost în mod evident scăzută de noile prevederi, prin care este interzisă difuzarea de spoturi electorale sau de emisiuni plătite. Pur și simplu, candidații la fotolul de primar general al Bucureștiului n-au putut fi reuniți în dezbateri comune, Traian Băsescu și Mircea Joană confruntându-se până acum într-o singură întâlnire televizată. Ne putem întreba dacă, ascultându-i câte unul, când pe Băsescu, când pe Joană, când pe Dragomir, când pe Tatoiu, bucureștenii s-au putut alege cu ceva în urma unei campanii electorale, unde au ascultat aproape numai monologuri saturate de promisiuni. Politizarea excesivă, aproape patologică, a discursului public din România a dus la numeroase confuzii privind atribuțiile unui primar, confuzii întreținute adesea de candidații înșiși. S-a putut ajunge astfel în situația în care pe agenda dezbaterilor a figurat mărirea salariilor, creșterea PIB-ului, intrarea NATO, ridicarea vizelor, etc. Din monitorizarea temelor aduse în discuție de candidați sau provocate de moderatori, rezultă că nu s-a discutat decât foarte superficial despre teme foarte grave, cum ar fi situația în viitor a taxelor și impozitelor locale. N-au lipsit inevitabilele momente exotice cu candidați mituind electorii cu câțiva saci cu cartofi, cu candidați cățărați pe panouri înalte de 10 metri și lansându-și de acolo promisiunile, ori cu soluția propusă de candidatul PRM Dragomir pentru rezolvarea problemei câinilor vagabonzi din București, și anume, fiecare țăran care își vinde produsele prin piețe să-și cumpere locul de la tarabă prin adoptarea unui câine comunitar. Conchizând, am asistat la o campanie electorală atipică, hiperpolitizată și profund neconcludentă, mai ales datorită unor dezbateri pe teme aflate într-o relație doar tangențială cu problemele specifice ale administrației locale.
Reflecțiile lui Radu Călin Cristea, și vă reamintim că opiniile exprimate în această rubrică nu concordă neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
Citat de publicația pe internet Economist Intelligent Unit, Günther Verheugen, comisarul pentru lărgire a Uniunii Europene, răspundea cererilor de acțiune formulate de parlamentari europeni în legătură cu contractul autostrăzii Brașov-Borș acordată fără licitație, spunând, între altele, continuă lipsă de succes în investigarea corupției la nivel înalt, ceea ce pune sub semnul întrebării măsura în care este acordat sprijin politic pentru a se regla în mod serios această problemă. Suspiciunile lui Verheugen ar fi sprijinite de rapoarte și relatări internaționale care, cităm din nou, indică faptul că în România corupția rămâne o problemă ce subminează guvernarea legii, limitează reformele economice și dezvoltarea, după cum joacă un rol major în descurajarea investițiilor străine directe. Expresii grele la adresa administrației de la București, acuzată recent și de parțialitate în relațiile cu Oficiul European de Combatere a Fraudei, un subiect la care se referă discuția ce urmează dintre Radu Bușneac și Lucian Ștefănescu.
Oficiul antifraudă al Comisiei Europene, organism care verifică modul de utilizare a fondurilor europene, a confirmat că a desfășurat o anchetă referitoare la mafia gulerelor albe de la Bacău. Existența acestei anchete a fost însă negată cu vehemență până acum de guvern. Radu Stănescu, presa de astăzi face noi dezvăluiri cu privire la această anchetă. Despre ce este vorba?
Olaf a declarat că a primit în 2002 unele informații privind presupusele fapte de fraudă și corupție care s-ar fi produs în România în detrimentul intereselor financiare ale bugetului Uniunii Europene. În aceste condiții, Olaf a deschis o investigație externă și a operat verificările corespunzătoare în limitele prerogativelor sale. În aprilie 2003, Olaf a finalizat ancheta fără a fi găsit dovezi concrete în sprijinul acuzațiilor primite. Cu toate acestea, Olaf a transferat informațiile primite către Departamentul de Control al Primului Ministru pentru aprofundarea investigațiilor. Am citat până acum din comunicatul Olaf dat publicității astăzi în presa de la București.
Dar despre ce este concret vorba? Ce a anchetat Oficiul Antifraudă al Comisiei Europene?
Cercetările Olaf au urmărit așa numita mafia gulerilor albe în Bacău, anume controlul strict pe care câteva personaje presupus corupte îl dețin asupra investițiilor cu bani publici europeni. A fost vizat un grup de 5 persoane din zona Bacăului presupuse a fi corupte. Este vorba despre Viorel Hrebenciuc, vicepreședinte al PSD și vicepreședinte al Camerei Deputaților, de Sergiu Sechelariu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, de Dumitru Sechelariu, primarul Bacăului, de Corneliu Iacob Bov, magnat al petrolului și finanțator al campaniei PSD din 2002, și de Dorinel Umbrărescu, om de afaceri local, supranumit Regele Asfaltului, un client permanent al comenzilor de stat furnizate de amicii săi politici.
Și care e concluzia la care a ajuns Olaf în urma anchetei?
Pentru a răspunde la această întrebare, am să citesc din documentul trimis de Olaf încă de acum peste un an Corpului de Control al Primului Ministru. Se presupune că, datorită unei relații strânse cu autoritățile publice românești, un număr de câteva personaje corupte ar ține sub control strict un număr de investiții publice, unele sprijinite de către Comisia Europeană prin programele SAPARD, FARE și RICOP, altele de către finanțări, donații din partea FMI sau Băncii Mondiale. Deși menite beneficiului public, ținta reală a acestor investiții ar fi aceea de a îmbogăți prietenii, adică acele companii dispuse să plătească un comision autorităților publice implicate. Fiecare companie care dorește să supraviețuiască în arena afacerilor trebuie să plătească mită. Mai mult decât atât, pentru a servi mai bine interesele prietenilor, costurile au fost în mod constant și artificial umflate. Mai atrage atenția Olaf. Toate aceste acuzații, repet, sunt îndreptate concret către cei mai devreme menționați, anume Hrebenciuc, frații Sechelariu, Iacobov și Umbrărescu.
Ce a făcut guvernul după ce a primit sesizarea de la Olaf?
Aici este într-adevăr o problemă, pentru că timp de peste un an guvernul nu a făcut nimic. Corpul de control al guvernului, condus de Victor Ponta, a îngropat acest caz, neîndrăznind să-i deranjeze niciun fel pe cei cinci. Mai mult, după dezvăluirile presiei de la București, guvernul a încercat să le minimalizeze, calificându-le drept o anonimă sau o prostie. În loc să ceară PNA anchetarea acuzaților de corupție privind grupul de la Bacău, guvernul s-a arătat interesat doar de modul în care a intrat presa în posesia materialelor purtând antetul Olaf.
Și ce urmează să se întâmple de acum încolo?
Firesc ar fi ca investigațiile Olaf Olaf să fie duse mai departe de PNA. Parchetul anticorupție ar trebui în acest moment să solicite de la guvern documentele trimise de Olaf la București încă de anul trecut și să declanșeze o cercetare proprie. Astfel, PNA ar dovedi că nu se ocupă exclusiv de adversarii politici ai puterii. Dar observatorii de la București sunt sceptici și cred că afacerea gulerilor albe de la Bacău va fi îngropată, la fel ca și alte atâtea dosare în care sunt vizate persoane apropiate guvernării PSD.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fărere gaz, fărere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
2 iunie 1984. O poveste de spionaj din Pentru Patrie, revista Ministerului de Interne. Pârvul Marin îndreaptă, ca în fiecare primăvară, bornele ce marchează parcelarea pădurii. La a treia bornă, cazmaua se învige în ceva tare metalic. E o cutie dreptunghiulară de dimensiuni reduse. Pârvul Marin se duce glonț la postul de miliție și îl înștiințează de situație pe plutonorul major Preoteasa. Prima presupunere e că în cutie s-ar afla bani și monede aur, ascunse de fostul cărciumar al satului, care se îmbogățise jupuind pielea sătenilor. Dar să vezi să nu crezi. În cutie era o stație de radio emise recepție, dotată cu tot ce trebuie pentru spionaj. Erau înăuntru și cifruri și ore la care stația urma să emită. Întregul material a poposit la securitate, ajungând pe masa de lucru a capitanului Simion Ion. Acesta, descris ca un bărbat bonom, corpolent și simpatic, începe prin a cerceta dacă în satul respectiv, căscioarele, a fugit sau a plecat oficial cineva în sănătate. Alt pădurar a relatat că văzuse în zonă, staționând vara trecută, o mașină aparținând corpului diplomatic, pădurarul notase conștiincios și numărul mașinii. Ei bine, de aici lucrurile merg strună. Este identificat posesorul mașinii, atașatul militar al unei țări occidentale. Capitanul află apoi că un anume Iordache Lazar, zugrav în sat, refuzase să mai meargă la lucru în sănătate. Foarte ciudat. Mai ales că Iordache învățase în armată radiotelegrafia. Capitanul îl urmărește pe zugravul Iordache și află că acesta se izolase în ultima vreme de colectiv, ba chiar se părea că are o iubită. Ofițerul de securitate îl întâlnește ca din întâmplare pe Iordache într-o cârciumă. Iordache se chercălește bine și începe să se destăinuie. Fusese racolat de un cetățean occidental, instruit să îngroape stația în pădure și apoi să intre în legătură cu străinătatea. Trebuia să trimită un mesaj semnat Bidineaua. Finalul poveștii, Iordache se pune în slujba securității și a patriei, trimite mesajul semnat Bidineaua, iar spionii sunt păcăliți. Încă o victorie asupra imperialismului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de Ileana Giorchescu și Victor Eschenazi Moroșan, și continuăm cu o pagină de informații din actualitatea internațională.
La Bruxelles a avut loc astăzi convorbiri între Richard Armitage, adjunctul secretar de stat american, și Javier Solana, responsabilul Uniunii Europene cu politică externă. Discuțiile s-au concentrat pe situația din Irak și eforturile de acceptare a termenilor noi rezoluții avansate de americani și britanici în Consiliul de Securitate ONU. Relatare semnată de Actul Obiacas, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, și rezumată de Lucian Ștefănescu.
Uniunea Europeană a salutat cu precauție numirea unui nou guvern interimar în Irak. Vorbind în cursul diminuții la Bruxelles, după convorbirile avute cu adjunctul secretarului de stat american, Richard Armitage, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii, Javier Solana, a evitat întrebările presei referitoare la controversa legată de felul cum au fost aleși membrii noului guvern. În schimb, Solana a spus că la Națiunile Unite, Consiliul de Securitate trebuie să acționeze acum rapid pentru a-i conferi noului cabinet legitimitate internațională deplină.
We are pleased to see that a government has been established.
Ne bucură faptul că a fost desemnat un guvern, un nou guvern, și salutăm lucrul bun făcut de trimisul ONU la Ahdar Brahimi împreună cu ceilalți. Consiliul de Securitate, sperăm, va adopta acum o rezoluție constructivă și pozitivă, care va legitima obiectivul nostru al tuturor, și anume reîntoarcerea suveranității poporului irachian, astfel încât acesta să poată găsi calea spre stabilitate și prosperitate. O oficialitate a Uniunii Europene a declarat în condiții de anonimitate că o nouă rezoluție care să se bucure de sprijin total la Consiliul de Securitate e esențială pentru a modifica starea de spirit a opiniei publice irachiene, care e mai degrabă sceptică. Oficialitatea citată a mai spus că Solana i-a spus lui Armitage că e nevoie de o dezbatere viguroasă la Consiliul de Securitate pentru a arăta noului guvern de la Bagdad că se bucură nu numai de sprijinul Statelor Unite, ci și de acela al întregii lumi. La conferința de presă de după discuțiile cu Armitage, Solana a încercat să dea la o parte temerile că opinia publică irachiană ar putea respinge acest nou guvern. Cred că de îndată ce noul guvern va începe să lucreze și oamenii din Irak își vor fi dat seama că e bine să aibă un guvern și să aibă suveran cu adevărat, probabil că atunci și starea de spirit a oamenilor se va schimba. Potrivit sursei Uniunii Europene, Richard Armitage a ținut la rândul său să contracareze sugestiile că noul cabinet nu e altceva decât rezultatul unei remanieri a Consiliului de Guvernare din Irak. Armitage a subliniat de asemenea atentul echilibru etnic de care s-a ținut seama la alcătuirea noului guvern, din care fac parte șiiți, suniți, curzi și alții.
La proiectul de rezoluție depus la Națiunile Unite referitor la Irak se referă și corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sera.
Documentul arată că guvernul interimar va fi pe deplin suveran și reafirmă dreptul poporului irachian de a decide liber asupra viitorului său, de a exercita control asupra resurselor naturale ale țării și de a coordona utilizarea asistenței internaționale. Textul arată că forța multinațională este prezentă în Irak la cererea noului guvern interimar, dar rezoluția pare să nu ofere explicit noilor lideri ai Irakului dreptul de a cere trupelor străine să părăsească țara. În schimb, documentul anticipează că viitorul guvern va cere oficial forței internaționale să rămână în țară și lasă loc în textul final al rezoluției pentru includerea unei astfel de solicitări.
Dar ce spun autoritățile de la Bagdad cu privire la forța internațională prezentă în țară?
Noul premier interimar Iyad Alawi a spus că va solicita forței multinaționale să rămână în Irak și a promis că forțele de securitate irachiene vor fi ceea ce a numit un partener pivot pentru trupele americane și din celelalte țări în lupta pentru stabilizarea țării. Așa cum am spus, noul proiect stabilește un termen limită pentru menținerea forței internaționale, și anume instalarea guvernului constituțional ales al țării, ceea ce nu se va întâmpla mai devreme de decembrie 2005 sau ianuarie 2006. Proiectul de rezoluție cere revizuirea mandatului forței internaționale în 12 luni sau la cererea guvernului, care va prelua puterea după alegerile anticipate pentru ianuarie 2005. Rezoluția afirmă hotărârea Consiliului de a pune capăt mandatului forței internaționale dacă guvernul ales o va cere. Am comunicat cu claritate că mandatul forței multinaționale nu este unul deschis, ci va înceta la un moment dat, de îndată ce procesul de tranziție politică este finalizat, a declarat la Națiunile Unite ambasadorul britanic Emmett Jones-Parry. Atât premierul britanic Tony Blair, cât și secretarul de stat american Colin Powell au spus că forțele multinaționale vor părăsi Irakul dacă guvernul interimar o va cere. De altfel, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Richard Boucher, a declarat că versiunea revizuită a proiectului scoate în evidență ceea ce Statele Unite au mai afirmat, și anume că vor respecta deciziile guvernului suveran al Irakului cu privire la prezența forței multinaționale. Proiectul de rezoluție debutează cu o nouă declarație în care se arată că Consiliul de Securitate marchează o nouă etapă în tranziția Irakului și privește cu satisfacție către asumarea suveranității de către noul guvern irachian după 30 iunie 2004. Rezoluția ia act de dizolvarea Consiliului de Guvernare Irakului odată cu anunțarea componenței noului guvern. Textul salută eforturile noului guvern irachian interimar vizând dezvoltarea forțelor de securitate internă. Pentru prima dată, documentul arată că forțele irachiene se vor afla sub conducerea guvernului interimar al Irakului și succesorilor acestuia. Poliția irachiană va fi subordonată Ministerului de Interne de la Bagdad.
Potrivit estimărilor analiștilor de la publicația online Stratfor Commentary, guvernul rus este pe cale de distruge compania Yukos ca o entitate independentă, iar decizia unui tribunal luată la 31 mai ar pune pur și simplu, cităm, capacul pe sicriul Yukosului. Tribunalul de arbitraj de la Moscova s-a pronunțat în fapt luni, invalidând emiterea unor acțiuni ce ar fi permis companiei Yukos să cumpere firma rivală Sibneft în 2003. Yukos pierde astfel controlul majoritar al Sibneftului odată cu echipamentele de producție ale companiei. Element nou în acest proces de dezmembrare a unei societăți, al cărui lider a fost considerat un potențial concurent primejdios al președintelui Putin de la Moscova, s-a anunțat dorința companiei Gazprom, parțial proprietatea guvernului, de a înghiți practic Iucosul. Alexandru Eftode.
Gazpromul planifică să mărească în următorii câțiva ani producția de petrol de la 10 milioane de tone pe an la 40 de milioane. Președintele Consiliului de Conducere a Gazpromului, Alexei Miller, declara ieri cotidianului comercial german Handelsblatt: ne-am concentrat până acum pe producția de gaze naturale, dar situația s-a schimbat și chiar în acest an vom lua decizia fermă să mărim substanțial extracțiile de țiței și vom înființa în acest scop o companie subsidiară. Iar directorul departamentului strategic de la Gazprom, Vlada Rusakova, declara, citată de Moscow Times, că dezvoltarea afacerii în domeniul extracției petroliere presupune cumpărarea unor unități de producție suplimentare, inclusiv din cele deținute în prezent de compania Iucos.
O ultimă știre difuzată de RIA Novosti susține că grupul nu ar avea intenția totuși să cumpere acțiuni